Hey mama, are you proud of me?
Hey mama, are you proud of me?
Hey mama, are you proud of me?
Hey mor, er du stolt af mig? Voksede jeg op og blev alt det, du forventede af mig? Sådan lyder de første linjer i en popsang, der hen over de sidste par år er blevet udgivet af ikke bare én kunstner, men hele tre, som vi hørte her i et kort sammenklip. Hver især har de angivet sig selv som indehavere af nummeret. Og en af de artister, som mener, at sangen tilhører ham, det er den danske 19-årige Sonny Hilfeldt. Han udgav sangen Mama på Spotify i 2023. Og i dag, lidt senere i K-Live, hopper vi med begge ben ned i sagen for at finde ud af, hvorfor det er så vigtigt, hvem der egentlig har skrevet en given sang som den her.
Hey mama, are you proud of me? Did I grow up to be everything you thought I'd be? And hey mama, I know it was hard, but you gave me more than I could ever repay you for. I love you, mama.
Ja, sådan her lyder som sagt danske Sonny Hilfeldts version af sangen. Men prøv så lige at lytte til den her. En Uganda-baseret musiker født i Sudan, Lil Meek DC, han har nemlig lavet en version, der hedder I Love You, Mama. Muligvis er teksten skrevet i 2022, muligvis først nogle år senere. Men der er altså nogle ligheder, som jeg synes, I lige skal lægge mærke til.
Hey mama, are you proud of me? Did I grow up to be everything you thought I'd be? And hey mama, I know it was hard, but you gave me more than I could ever repay you for. I love you, mama.
Og helt aktuelt er der den amerikanske rapper Jonah Lucas, som i så sent som i fredags udgav det her nummer sammen med Chris Brown. Det kalder de for Mama.
Hey mama, are you proud of me? Did I grow up to be everything you thought I'd be? And hey mama, I know it was hard, but you gave me more than I could ever repay you for. I love you, mama.
Der er vist ikke nogen, der kan være uenige i, at de tre numre, vi har spillet fra her, de lyder ret beslægtet. Der er et eller andet i gære, fordi alle tre artister har jo sat sig selv på som afsendere. I dag kl. 15 får vi besøg af den danske fyr, ham med den første sang, jeg spillede, eller version, Sonny Hilfeldt. Han fortæller blandt andet, hvorfor det er så vigtigt at have officielt ejerskab over den her sang, som han altså selv mener at være ophavsperson til, i hvert fald teksten af. Så får vi også besøg af musiker og uddannet advokat Anja Pihl Christoffersen, som hjælper med at kigge på værdien af dokumentation i en situation som den her. For det er ikke første gang musikindustrien diskuterer ophavsret. Til sidst i dagens udsendelse fortæller musikproducer Pelfinger om selv at være blevet en del af et musikalsk plagiat stormvejr. Så velkommen til K-Live i dag i Mamas Tegn. Jeg hedder Linnea Albinus Lande.
I love you, mama.
Men først til en chokerende cocktail af eksplicit sex og ekstrem vold, som har ramt Anders Morgenthaler. Som en sprække ind til en helt ny og ukendt verden. Et sted, der har gjort ham til den mand og kunstner, han er i dag, fortæller han selv. Det drejer sig om den amerikanske romanklassiker fra 1991, American Psycho, der virkelig gjorde indtryk på Anders Morgenthaler. I en livslang kamp trodser han nærmest alt, kæmper for alternative idealer, og det skal være alternativer til det, som han oplever som giftig maskulinitet, og som hovedkarakteren i American Psycho selv udlever på ret raffineret og temmelig vulgær vis. Her er afsnittet for i dag af Det er en klassiker med Alberte Clement og hendes gæst, Anders Morgenthaler.
Den unge Anders, han er på vej op ad trappen til Husum Bibliotek, hvor han låner alle sine tegneserier, når han ikke læser de der tegneserier, han får i Trumfklubben.
Og den unge Anders, det er dig.
Og den unge Anders, det er mig, her. Ja. Og så er der jo sådan nogle, hvor man stiller bøger frem til anbefaling. Og han ser så det her forside på det her, som er en mand malet. Jeg tror oven i købet, det er et Francis Bacon-maleri. Og halvdelen af hovedet er ligner det revet af med hud og alt muligt andet og sådan noget. Det er sådan blodigt nærmest overdelen af det. Og så tager unge Anders den der bog, låner den, og så er han hjemme på sit teenageværelse, som er rodet, fordi unge Anders først bliver udredt for ADHD, da han er 50. Mm. Og så begynder unge Anders at læse American Psycho af Bret Easton Ellis. Og så er det som om, at der bliver åbnet en helt ny verden. Jeg har aldrig læst sådan noget her før. Jeg har aldrig oplevet det. Og der er også følelser i den her bog, som findes i unge Anders, og som er så ekstreme, at man tænker, okay, det har jeg aldrig nogensinde stiftet bekendtskab i hele mit liv med. Hvor jeg tænker, det er godt nok vildt, det her.
Hvad kommer den her oplevelse til at betyde for dig? Den unge Anders dengang?
Det gør faktisk, at unge Anders får en eller anden form for sådan ny bevidsthed om kunst og om at være i verden den måde, han gerne vil lave kunst på.
Så du var ikke i tvivl om, hvad for en bog vi skulle tale om? Altså, fordi det er jo netop den her helt...
Har de andre været der? Når du spørger andre om deres bøger, så skal de så, ligesom, skal de så sige, hey, jeg kommer tilbage om en uge, når jeg har fundet af, hvad for en, der vil være fedest at blive identificeret med.
Ja.
Fordi det er jo ikke en fed bog at blive identificeret med.
Nej, og det skal vi tale om.
Ja.
Ikke? Fordi det er en fuldstændig sindssyg roman. Fascinerende og skræmmende. Og vi skal tale om, hvad det præcis var, der katapulterede dig helt ud i stratosfæren dengang.
Ja.
Og så skal vi også tale om, hvorvidt romanen virkelig har en blivende værdi for dig og for resten af verden.
Mm.
Ikke? Anders Morgenthaler, velkommen til programmet. Det er en ikonisk 90'er-roman, du har valgt.
Ja.
Anders.
Har læst du den også dengang?
Jeg prøvede at læse den gang, ikke? Og nu har jeg så prøvet at læse den igen. Og det har på ingen måde været en god oplevelse.
Mm.
Det kan jeg lige så godt sige. Til gengæld så har jeg glædet mig virkelig meget til, at vi skulle tale sammen om den. Fordi jeg håber, at det måske kan virke lidt terapeutisk på den sådan ret traumatiske oplevelse, det faktisk er at komme igennem romanen. Ikke? Fordi jeg har jo indtryk af, Anders, at du er både en sød og klog fyr.
Mm.
Og foruden det, så er du tegner, du er filminstruktør, og så er du forfatter. Du er aktuel med bogen Ondt Barn, som er skrevet sammen med Christina Sederqvist, som handler om, hvorvidt mennesker fødes onde.
Mm.
Hvis du nu skulle præsentere dig selv i den her sammenhæng, hvad vil du så sige?
Jeg har altid hadet det der ord multikunstner helt absurd meget, men problemet er jo, at hvis jeg skulle beskrive et menneske, som var mig, så var det jo sådan en, der har gang i virkelig mange ting. Fordi jeg dels har brug for hele tiden at udløse dopamin i hovedet, men også fordi jeg hele tiden er nysgerrig på ting.
Mm.
Og fordi jeg gerne vil betyde noget for både for mig selv og for andre. Altså jeg vil gerne lave ting, der har betydning, eller for andre, fordi jeg kan ikke holde ud bare at være til.
Altså forandre verden til det bedre?
Ja, helt sikkert.
Mm.
Altså, det er åbenlyst været bekymret meget for, eller bekymrer mig stadigvæk ekstremt meget for natur og klima. Og det kunne jeg ligesom mærke, det var, jeg havde et enormt behov for at gøre noget ved. sammen, og sammen med min kone, som er lige så klimaaktivist som mig selv. Det er jo sådan et ærtehalms parforhold, hvor vi gør det her ting sammen. Så det er meget, meget vigtigt for mig.
Altså på den måde adskiller du dig utrolig meget. Også på den måde adskiller du dig utrolig meget fra Patrick Bateman, som er hovedkarakteren i American Psycho, som ved Gud ikke gør verden til et bedre sted at være. Mm. Og måske skulle vi lige præsentere bogen for lytterne, så de er med på, hvad vi taler om, og det kommer her.
My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old.
Jeg har aldrig læst en forfatter, der med så stor detaljegrad og fascinationskraft kan beskrive en såkaldt morgenrutine hen over hele 4 sider. Og så endda en mands.
I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now.
Men det er, hvad Bret Easton Ellis gør med hovedpersonen i American Psycho.
After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. In the shower, I use a water-activated gel cleanser.
Patrick Bateman arbejder på Wall Street i New York et sted i 80'erne. Romanen er bygget op i filmiske scener med karakterernes replikker som den egentlige handling.
I got an 8:30 res at Dorsia. Great.
Dorsia on Friday night. How do you swing that?
I think he's lying.
Scener, som udspiller sig på de allermest fashionable restauranter og natklubber, hvor Pat slår tiden ihjel med sine venner, som er helt igennem ligesom ham.
That's a wonderful suit. Valentino Couture. Uh-huh.
De går i ultra dyrt designertøj, sniffer coke og dyrker sex. Der er ingen egentlig udvikling i handlingen eller i relationerne for den sags skyld.
Look at that subtle off-white color.
Ja, bortset fra at læseren undervejs får et hemmeligt og ekstremt eksplicit indblik i, at Pat om natten torturerer og myrder tilfældige ofre. Mest kvinder, hjemløse og dyr i en raffineret og vulgær blodrus. Lige så uhyggeligt er det, at han ignoreres fuldstændig, når han tilstår.
Something wrong? Patrick? You're sweating.
For tilsyneladende tager ingen sig videre af, at alting i verden er i opløsning. Ved første øjekast føles romanen som en pastiche, altså en imitation af virkeligheden. Men måske var den snarere en slags profeti, da den udkom i 1991. Måske en dommedagsprofeti, for i Pats verden er Donald Trump helten over dem alle. I dag er han også præsident i USA. Okay, Anders, du ligger der på dit rode teenageværelse i starten af 90'erne, hvor det flyder med tegneserier og VHS-film, og så læser du den her ordentlig sindssyge roman.
Ja.
Og nu synes jeg faktisk lige, vi skal høre et eksempel på, hvordan den klipper som omtrent den klammeste splatterfilm, man kan tænke sig, mellem eksplicit porno og ekstrem vold.
Mm.
Pat har i det stykke, jeg vil læse op, besøg af to prostituerede, og de har lige haft en meget avanceret trekant hen over, jeg tror måske 6 sider. Og her kommer så afslutningen på scenen. Hold fast. Jeg vågner først, da en af dem kommer til at røre ved mit håndled. Mine øjne åbner sig, og jeg advarer dem om ikke at røre mit Rolex, som jeg har haft på hele tiden. De ligger stille på hver side af mig. Rør samtidig ved mit bryst. Lad nu og da en hånd løbe ned over mine mellemgulvsmuskler. En halv time senere er jeg stiv igen. Jeg står op, går hen til klædeskabet, hvor der ved siden af sømpistolen ligger en skarp bøjle, en rusten smørkniv, tændstikker fra Gotham Bar og Grill og en halvt røget cigar. Og i det jeg vender mig, nøgen, med min rejsning ravende frem foran mig, holder jeg disse genstande frem og forklarer med hæs visken. Vi er ikke færdige nu. En time senere fører jeg dem utålmodigt til døren, begge påklædt og hulkende, blødende, men godt betalt. I morgen halter Sabrina. Christy har sikkert et frygteligt blåt øje og dybe sår over ballerne forårsaget af bøjlen. Blodplettede Kleenex vil ligge sammenkrøllet ved siden af sengen sammen med en tom æske italiensk krydderisalt, jeg købte hos Dean og De Luca. Altså, og det her er jo på ingen måde en af de værste scener. Tværtimod så er det en af de skånsomme, ellers så er volden væsentligt mere udpenslet.
Ej, det er meget eksplicit.
Ja, kunne du ikke prøve at forklare mig, hvorfor denne her bog tog dig sådan med storm, Anders?
Ja, men fordi jeg har læst meget tegneserier. Det var den måde, jeg lærte at læse på. Jeg kunne ikke læse, før at jeg gik i 6. klasse. Og jeg kunne ingenting.
Hvorfor kunne du ikke det?
Jeg havde en såkaldt blokering. Først troede man, at jeg var retarderet. Altså sådan infantil, autistisk eller et eller andet. Eller også så troede, og det fandt man ud af ret hurtigt, det var jeg ikke.
Nej.
Så kom jeg på sådan en special, eller så kom jeg ikke i en specialskole, jeg kom på en lille skole, mm-hmm. som stort set var en specialskole. Altså der var ikke noget reel undervisning nærmest, altså sådan husker jeg det ikke. Men det var skide sjovt. Jeg sad og strikket i læseklassen, men jeg lærte ingenting af det.
Nej. Altså, du lærte ikke at læse.
Jeg lærte at være kreativ. Jeg lærte at have det sjovt.
Mm.
Og så problemet er, at det sluttede meget brat, for det gik kun til 5. klasse, så blev jeg smidt tilbage i en folkeskole, Husum skole, som vitterlig var, hvad man i dag vil kategorisere som en ghetto-skole. Altså, det var et ekstremt hårdt miljø.
Mm.
Og jeg kunne ingenting. Så jeg gik en klasse om, og jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke regne, jeg kunne altså seriøst ingenting.
Mm-hmm.
Og det ved jeg det jo fordi jeg er ADHD, så det er en måde at være i verden.
Så der var forklaringen.
Ja, altså jeg har det der hedder ADD. Jeg er ikke sådan en af de der kravler rundt på væggene og har udadreagerende.
Du er ikke hyper.
Nej, jeg er ikke særlig hyper. Jeg er hyper indeni.
Mm.
Så blev jeg sendt til en speciallærer uden for skolen af mine forældre, der sagde godt nu må vi sgu ned til at finde ud af det her. Så blev jeg sendt til en ordblindelærer, og han lærte mig at læse på 2 måneder.
Okay.
Ved bare at vende bogen på hovedet.
Så sagde han, vende bogen på hovedet?
Ja, han havde sådan nogle tricks, hvor han lagde, du ved... For det første så brugte han Ole Lund Kirkegaard.
Mm.
Meget smart trick.
Jamen, og i øvrigt jo en anden klassisk forfatter, eller forfatter til mange børneklassikere. Ikke? Ja.
Og 100% et menneske, jeg jo har lænet mig op af i min egen karriere.
Mm.
Det har været meget betydningsfuldt for mig at lave børneuniverser, som giver mening for børn.
Ja, det er jo blandt andre Gummitarzan, Olaf Røstnapper, Lille Vagil, Hodja for Pjort.
Ja.
De er nogle meget fantasifulde børn,
ja.
Som finder og de på gør alt muligt narestreger.
Og de bryder alle regler.
Det er ligesom
det. Og det synes jeg også, at det der er kendetegnende ved Ole Lund Kirkegaard.
Mm.
Så han er ligesom mit opdrag. Og derfor lærer jeg at læse lynordigt, fordi det er sjovt, interessant og sådan noget der. Det har slet ikke noget med det, der at gøre, men det er alligevel noget med at være i verden, som er, at når du ikke kan noget, og når du har ADD, så er du opfyldt af skyld og skam hele tiden, og dårlig samvittighed.
Mm.
Altså, du kan ingenting.
Nej.
Og jeg tror, altså, det bliver så bare værre og værre, når du bliver teenager, og for mig at forsvinde ind i film og bøger og tegneserier, det er jo en eskapistisk måde at være væk fra det der skyld og skam.
Ja.
Og da jeg læser American Psycho, og det er helt klart en efterrationalisering, så er det jo ligesom at blive sat fri. At her er et menneske, jeg kan identificere mig med, som er fucking ligeglad med skyld og skam. Pisse ligeglad. Han er fuldstændig ligeglad.
Ja.
Med han er 100% bare i verden for sig selv. Og bare lige for at trække det op på et måske nutidigt niveau, så er vi jo i en såkaldt maskulin krise lige nu, hvor unge mænd specielt ikke ved, hvad de skal i verden. Altså, de har ikke noget holdepunkter. Og hvis vi ser på, hvordan valget i USA er gået, så er det jo afgjort af unge mænd, som stemmer ekstremt hypermaskulint. Altså, du bliver tiltrukket som ung mand og teenage mand, eller dreng, af en hypermaskulinitet, som er ligeglad. Du vil ønske, at du også kunne være ligeglad.
Ja. Det er jo også den slags mænd, som kan rekrutteres til sådan nogle incel-grupper, ikke? Altså sådan nogle kvindehadende, voldsparate grupper af mænd på nettet. Ja.
Du har brug for at eksternalisere. Hvis du føler, der er noget vej med dig konstant. Mm. Der var en grund til det, fordi jeg har ADD der, ikke? Men de unge mænd, der vokser op nu, er jo vokset op med de her bevægelser af kvindefri, altså kvindernes rettigheder skal respekteres på og det skal de jo fuldstændig. Men jeg har, tror jeg, i flere år sagt til min kone for eksempel, jamen der er ikke noget vejen med alt det her frisættelse af rettigheder og alle de her ting. Det der er problemet er, at der bliver ikke stillet nogle alternative maskuline modeller op.
Aha.
Og så bliver det radikaliseret. Og det er nu det, vi ser, og det er jo ikke noget, jeg siger, det er jo noget, rigtig mange eksperter har sagt, at det er det, der er problemet. Der er ikke sat et, du ved, hvis vi får hele tiden at vide, jamen, du er privilegeret, hvid, heteroseksuel mand, og du har alting på din side, men du oplever ikke, du har det på din side. Og det, var, altså, og det er derfor, jeg siger, det kan jeg fuldstændig identificere mig med, fordi jeg havde ingenting for mig kørende der. Altså, alle var bekymrede rundt om mig. De var bekymrede for, om jeg skulle blive misbruger, selvom jeg ikke kan finde ud af at ryge hash. Altså, de ved, men det lå snublende tæt på, at det var det, der skulle ske. Jeg kunne jo ingenting. Altså, det så ud som om, jeg ville blive en taber.
Ja. Anders, lad os vende tilbage til de der alternative idealer til den giftige maskulinitet. For jeg vil altså gerne lige tilbage til den unge Anders på teenageværelset. For hvad med den der eksplicite vold? Hvordan håndterer du at læse den? Det er jo den, der stopper mig. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme igennem det. Altså, jeg får så meget kvalme, og jeg er nødt til at springe de sider over, fordi det er billeder, jeg bare ikke ønsker at have i hovedet, og som jeg så desværre har fået en bid af.
Ja.
Og nu igen.
Jo, man kan sige...
hvad
der er jo ikke forskel på... I dag, når man ser unge børn, drenge og mænd, de er jo tiltrukket af voldelige spil. De er tiltrukket af... I don't give a fuck, du ved, altså sådan GTA-spil, alle mulige, du ved, alle mulige typer spil, der er hyper voldelige, ikke? Så det er sådan en identitet, det er noget, vi er tiltrukket af.
Ja.
Det er ikke sikkert, det er ikke, for det første, at de færreste af os har lyst til at udføre det, det tager vi afstand fra, for ligesom alle andre, men der er en fascination af det, og det er der også i alle de film, jeg ser, og det er der også i den kunst, jeg gerne vil lave. Den er meget ekstrem, og du ved,
så... Men altså, du har jo også selv brugt vold i nogle af dine egne, altså både tegneserier og også film. Altså, for eksempel så husker jeg filmen Princess, som er en animationsfilm, hvor broren hævner sin søster.
Ja.
Søsteren har en fortid i pornoindustrien, og så beslutter broren sig for at slå de her mennesker, der har krænket hende ihjel. Og jeg kan huske, da jeg så den, at jeg... Altså, det var faktisk en form for vold, som jeg nød, fordi jeg følte så stort et behov sammen med hovedkarakteren for at hævne alle de her overgreb. Men det her, der foregår i American Psycho, det er jo det...
Altså, det er det modsatte.
Det er det modsatte. Ja. Det har ingen som helst mening, og det går ud over dyr og børn og hjemløse og kvinder. Og, altså, det er så rædselsfuldt, og det har ingen mening. Ingen anden mening.
Nej, det er meningsløst.
Ja, og det var jo det, han blev kritiseret for, Bret Easton Ellis dengang, ikke? At det føltes som en form for vold for voldens skyld, ikke?
Ja, altså det, man kan sige, bogen er jo, som jeg husker det, så er bogen jo en forklaring
på... Nå, for
på
du har ikke genlæst den.
Nej, jeg skulle ikke læse den igen.
Det tør
jeg kan huske rigtig mange scener. Ja. Men man kan sige, det som bogen jo også er, og som er Bret Easton Ellis' forsvar, det er, at han siger, hør her, det her det er også en metafor for et årti, som er 80'erne og 90'erne. Altså, hvor han siger, hør her, det her er en måde at være som menneske i verden på, hvor du gør skade på alt andet, fordi du er så selvoptaget for egen vindings skyld. Så det er et opgør med jobbi-bevægelsen. Det er et opgør med den ultrakapitalistiske måde at være i verden på. Og der bruger han alle de her måder, altså selvoptaget måder at være i verden på, som er så ekstreme, som et forsøg på at sige, det er det, der er konsekvenserne af at være så selvoptaget.
Ja, og en selvoptagethed, som fører til meningsløshed.
Ja.
Kan du huske sådan en scene fra bogen, som beskriver det?
Jamen, der er jo visitkortscenen.
Ja. Hvad er det for en scene?
Jamen, visitkortscenen er... Altså den ultimative overfladiske ting, hvor du ved, de her mennesker, der har virkelig mange midler og sidder rundt om det, så prøver de at overgå hinanden i, hvordan deres visitkort er lavet. Og det er så dumt. det er sådan noget med, hvordan papirets struktur er, hvordan det er lavet, hvordan det kommer fra. Du ved, Det er sådan ultra hyper detaljeret på, hvordan fonten er trykt ned i, om den hæver sig op over, du ved, papiret, hvordan er den sat, hvilken type font er den sat med, hvor kommer den fra, hvor dyrt har det været at lade at skære det til, altså du ved, det er sådan, altså ligegyldigheden sådan løber ned af siderne.
Det kan ikke blive mere ligegyldigt.
Det kan ikke blive mere ligegyldigt.
Nej.
Fordi jeg har ikke noget problem med egentlig detaljeting, at mennesker går op i detaljer, men det her, og visitkorten er rigtig nok, altså visitkortscenen er rigtig nok sådan eksemplificeret på den måde, man ligesom siger, men det er hele bogens ligegyldighed.
Ja.
Altså Patrick Batemans meningsløshed i verden er opsummeret i den scene.
Ja.
Og man kan sige, at det som bogen her er, American Psycho, på det tidspunkt, hvor den kommer, så er det totalt opgør med det. Mm. Det er et opgør med jobbibevægelsen og den her hyper-selvfokusering.
Men man kan jo på mange måder sige, Anders, altså jeg tænker, altså den er jo sindssygt aktuel. Det er jo nærmest som en form for profeti. Altså Donald Trump, han figurerer hele vejen ned igennem bogen som Patrick Batemans store idol. Ikke? Ja. Der er sådan en scene, hvor Patrick Bateman, han er utilfreds med den pizza, han har fået på restauranten, hvor de sidder. Og så sidder de og diskuterer frem og tilbage. Endeløse, meningsløse diskussioner har de hele tiden om ditten og datten. Ikke? Er det en god, hvad er det for noget ost, der er på den pizza? Mm. Og hvad er det for nogle grøntsager og sådan noget? Indtil at den, han taler med, ligesom lægger trumfkortet, og det er faktisk, at denne her pizza blevet anmeldt af Donald Trump, som synes, det er den lækreste pizza i hele New York. Og så, altså, så er Patrick bare nødt til at lægge sin våben ned, fordi det er trumfkortet over dem alle. Ikke? Han er stjernen i bogen, Donald Trump. Ikke?
Og det er derfor, jeg synes, at det er interessant. Bogen er interessant, fordi det er et mesterværk på den måde, at det er skrevet som en både som en profeti, og nu når jeg sidder og snakker, jo mere af bogen, jeg tænker over, jo mere giver det bare mening.
Ja.
Altså fordi, den er det modsatte af woke. Kvinders rettighed, det modsatte af, den hader homoseksualitet, selvom det antydes, at han jo har en totalt undertrykt homofobi, som jeg husker i sig, ikke?
Jo.
Og den er for egen vindings skyld.
Ja.
Apropos det, vi snakkede om fra starten af, at sige, jamen mennesket, Patrick Bateman ved godt, jamen han er dødelig, og derfor så er det nu, han skal udleve alt, hvad han drømmer om, eller kan komme i tanke om, giver mening i hans liv. Og problemet er, at han har jo ikke noget, der giver mening. Det hele bogen handler jo om, at han er meningsløs.
Ja.
Og han forsøger på alle måder at give sit liv mening med et visitkort, som vi har hørt om, og alt muligt andet. Ikke? Altså du ved, det er fuldstændig vanvittigt, men det er ikke anderledes. For eksempel var jeg for et år siden i Paris, og se en basketballkamp. Og så gik vi bare, en af mine venner der, han er vanvittigt dygtig til sådan at finde ud af, hvor vi alle sammen skulle gå rundt. Så det var ligesom at være på sådan en guided tur, personlig tur. Og vi var så, han interesserer sig for mode.
Mm-hmm.
Og vi var så inde i alle mulige typer butikker. Og det slog mig bare, da jeg gik rundt der i Paris i de der modebutikker. Alle de her mennesker var Patrick Bateman.
Ja.
Altså, de var fuldstændig optaget af mærker og ting. Og jeg tog også mig selv i selv at blive optaget af det. Så det var ikke sådan mig, der sådan håndeligt. Altså, jeg skal slet ikke pege fingre af noget som helst. Jeg kan fuldstændig gå med på de her fortællinger. Men det er fordi, vi mennesker giver ting fortællinger for at give mening. Så vi sad på en café der, og der sad rundt om os. Altså, fuldstændig som at være i Patrick Batemans univers. De var ikke voldelige, men det var mennesker, der var groomet fuldstændig vildt. Det var tydeligvis, at mange af dem havde sådan en Dubai-vibe. De havde sindssygt dyrt tøj på.
Det er et godt ord. Dubai-vibe,
De havde så sindssygt dyrt tøj på alle sammen, og de skulle alle sammen tage billeder af det. Og de skulle alle sammen tage billeder af den samme croissant, man kunne få på det her mærkelige café, der lå inde i sådan en modebutik. For mig og mine venner var det også noget, vi sad og grinede af, fordi det var så vanvittigt overdrevet. Men når vi sidder og snakker nu, så er det ikke anderledes end det der.
Nej.
Altså andet end, at han tilfører så et ultravoldeligt lag i det, for ligesom at sige, det er faktisk, hvis jeg virkelig skal tolke på det, den måde, mange mennesker er i verden på, hvor vi forbruger helt vanvittigt og alt sådan noget, det er jo en total ødelæggelse af hele kloden.
Mm.
Og af økosystemer, og af, hvad hedder det, mennesker, der ikke kan leve, hvor de skal leve. Altså, og det er virkelig en vanvittig tid, vi lever i lige nu. Det har det også været før, men lige nu er der sådan et et på en eller anden måde demokratisk forfald overalt. Fordi hvis du tager USA, så er det demokratiske forfald, det er skyld i, at de hyperrige er blevet så rige, at jeg tror, det er sådan noget 40% af USA's befolkning lever fra paycheck til paycheck. Ikke? Mm. Altså fra løncheck til løncheck. Så de har ikke mere. Mm. Og alligevel, så kan de kun stemme på en millionær eller milliardær, som han er ikke en milliardær, han er jo totalt forkælet. Men altså en klovn.
En forbryder.
Der bilder med. Han er jo alt det modsatte af det, de burde stemme på. Men de kan ikke se det, fordi de er så forarmede. Fordi, ja. Og det kan du bare gentage overalt.
Jamen, jeg er enig. Altså, jeg synes, at bogen på fuldstændig eminent vis peger på sammenhængen mellem mange af de under, som vi jo altså lider under i vores del af verden i dag, nemlig den der perverterede kapitalisme, den dekadente forbrugskultur, kvindehadet, racismen, dyremishandlingen,
ja.
og alle de der vira, vi bliver syge af. I bogen er det AIDS, nu er det så corona. Altså, den er jo sådan et slags opgør med den struktur, der tillader alt det der, altså den patriarkalske struktur, om man vil, ikke?
Men jeg tror også, grunden, du spurgte mig før, hvordan kan jeg holde ud at læse det, ja. Og være i det, og alt det der.
Men hvis det du var ser, mere, hvordan du kunne som ung dreng.
Jamen, jeg tror, ubevidst, så har det jo i hvert fald, så har sådan en bog som den her, plus også for eksempel film af Tarantino og Linde, og ultravoldelige film ud af Sydkorea, jeg har set. Jeg så virkelig meget sådan noget der. Avanceret arthouse vold. Og jeg tror, at det gjorde, det var, at det har formet mig til at være et menneske, der ikke vil det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Alle mine universer er
ikke det. Så
det
har gjort det modsatte?
Ja, når du siger, at du godt kan holde ud at se Princess, så er det fordi, at du holder med en, der kæmper imod det.
Ja.
Den gør, at min karakter er altid sådan nogle Avengers, eller sådan nogle, der vil kæmpe imod det eksisterende ubehagelige system, eller kæmpe imod fængslende rammer eller et eller andet. Så jeg tager det der, kigger på det, og så gør jeg det modsatte i mit eget univers. Det er jo også det, jeg bliver kritiseret for som kunstner. Det er, at jeg er unuanceret og frelst og altså alt, hvad du drømmer om, ikke? Altså hykler. Altså, du ved, og det er man jo dejligt fri for, hvis man gør det der.
Ja.
Hvis du skriver det der, så er det jo, det er ikke hyklerisk, det er menneskets natur, vil folk kunne postulere, ikke? Og det er jo ikke rigtigt.
Mm-mm. Men altså, selvom det faktisk ikke lykkedes mig at læse bogen fra ende til anden dengang i 90'erne, så har jeg det som om, at Patrick Bateman har hjemsøgt mig.
Mm.
Altså, som en anden poltergeist, ikke? Altså, jeg har haft ham med i hukommelsen lige siden, og været ekstremt bange for at møde ham, og også set ham i mange mænd. Jeg har simpelthen været virkelig bange for ham.
Mm. Det skal man også være, og det er jo det, nu sidder vi og kigger på USA som værende, det sker der, men det kan sagtens ske her. Hvis vi ikke lykkes med at opstille nogle maskuline forbilleder til de unge mænd, vi har i Danmark, og til de mænd, der er frustreret over, at de hele tiden får at vide, at de er forkerte, så kommer det også her.
Mm.
Det kommer overalt. Nu har jeg jo døtre og koner, og altså mand er jeg altid blevet overrasket over, hvor mange ting de går og holder øje med i hverdagen.
Du har to døtre.
Og en kone. Ikke? Ja, en kone.
bare lige for at
så
få
kedelig
på
er, så kedelig er jeg.
Ja.
Så det er virkelig noget, der har påvirket mig, det her med, hvor meget de er opmærksomme på i hverdagen.
At på Patrick Bateman.
Ja, bare sådan en situation, man ikke skal sætte sig i, og måder, man ikke skal være på. Og for eksempel er jeg rasende over, at unge kvinder skal være ekstremt opmærksomme på at gå i byen i forhold til, du ved, drugging. Altså, at de skal hele tiden have en finger i deres øl, eller de skal ikke tage imod drinks.
For ikke at få piller eller stoffer ned i deres drinks.
Ja. Og så sidder der sikkert nogen og lytter og tænker, det er overdrevet. Jeg kender rigtig mange unge kvinder, der er blevet forsøgt drugget eller drugget.
Mm.
Altså, kender det som et nærmest som om, det er noget, du skal have i baghovedet, når du går i byen.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi det sker for alle, men det sker for virkelig, virkelig mange.
Mm.
Og det alene siger mig, at der er noget sådan helt sort galt, ikke? Nogle steder. Der er også masser af positive ting. Der er masser af ting, der går godt. Det skal vi huske på. hele tiden, men man skal bare ikke tro, at det her, det er noget, der er forholdt kun et ekstremt miljø som USA.
Mm-mm. Okay, men Anders, du sagde jo tidligere, at Patrick Bateman har gjort dig til en anti-Patrick Bateman.
Ja.
Så vil du ikke lige formulere for mig, hvad er et maskulint ideal, som er alternativet til Patrick Bateman? Hvad er det for et alternativ, vi skal formulere?
Jo, altså, jeg kan jo sige, hvad det maskuline ideal er for mig.
Mm.
Og det er også til debat. Det er der også folk, jeg har diskuteret med, der er uenighed. For mig, for at føle mig selv meningsfuld, så betyder det noget for mig at kunne passe på min familie. Jeg vil være hovedforsørgeren. Jeg vil være den, der sørger for, at min familie ikke skal lide, eller ikke skal føle, at vi ikke har penge nok, eller vi ikke har det, vi skal bruge. Og det har ikke altid lykkes mig, men det har altid været et mål for mig, for at føle mig meningsfuld.
Mm.
Det er klart, hvis det kommer på bekostning af, ikke at ville gå på barsel, ikke at ville, du ved, men, og det er det, min kone ikke vil sættes i. Hun vil ikke sættes i en situation, hvor hun siger, at hun skal være afhængig af mig. Mm. Så må vi indstille os forbrug efter, at vi kan være afhængige af hinanden.
Mm-hmm.
Så er det også vigtigt at være der for mine børn. Altså, det er vigtigt for mig, at mine børn kan regne med mig. Det kan være svært, fordi det er ikke sikkert, at jeg er den rigtige til følelsesmæssigt at tage de samtaler med mine piger, som jeg skal have. Men lige nu kan de i hvert fald altid regne med dig. Jeg er der praktisk. Er der behov for noget som helst i, at jeg kan hjælpe med noget, så gør jeg det. For mig er det maskulin vigtigt at bare være den, der henter klokken 1 om natten, sådan som min datter ikke skal gå alene hjem klokken. Og det er ikke noget, hun vil have. Hun vil faktisk ikke have det, men jeg vil have det. Men det er vigtigt, at jeg gør det.
Mm-hmm. Altså som i, det vil ikke være lige så godt, som hvis det var din kone, der gjorde det?
Jo, men jeg synes, det er bedre, at jeg gør det.
du er tryggest ved, at du gør det.
Nej, jo. Altså, jeg kan mærke, at det giver mig mening.
Ja.
Så giver det mig mening at lave ting, der... for eksempel har jeg lavet en podcast sammen med min ven Roald Bergmann, der hedder Dopaminklubben, som handler om at lave et humoristisk, sjovt, befriende sted at være for folk, der har ADHD. Det giver mening for mig som mand at være en del af at sige, hey, prøv her. Hvis du prøver at grine af det også, hvis du prøver at leve sammen med det, hvis du prøver at være i det her, og vi har det her fællesskab, hvor vi ikke kun er nogle underdogs og nogle tabere, men vi også er nogen, der sådan, du ved, griner os selv og tager ansvar for det i det, så godt vi nu kan. Det synes jeg er meningsfuldt.
Mm.
Og så giver det ekstrem mening for mig at være klimaaktivist. At ligesom sige, hør her, vi skal væk fra. Jeg er lige så draget af forbrug som alle andre. Altså, jeg prøver ikke at være sådan hyklerisk i den sammenhæng. Jeg kan lige så vel vil ønske, at jeg kunne forbruge og flyve hele verden rundt og gøre, hvad jeg vil. Men det kan jeg bare ikke.
Men hvorfor kæmper du så for klimaet?
Fordi at det giver mening for mig at sige, prøv at det kan vi ikke, det der. Hvis vi gør det her, så ødelægger det mulighederne for vores børn. Og det er et maskulin ideal for mig.
Aha.
At det er maskulint ideal for mig at passe på mine børns fremtid og andre børns fremtid. Det synes jeg giver mening som mand.
Okay. Må jeg lige opsummere?
Mm.
Altså, så hvis man kan sige, at den mand, som Patrick Bateman har gjort dig til, i trods over det her giftige maskulinitet, som faktisk, er inkarneret... Du tror ikke, den er giftig?
Jeg tror ikke, det er trods.
Nå?
Jeg tror, det er en direkte inspiration.
Aha.
At sige, okay, han er i verden på en ødelæggende måde. Det tror jeg er nedbrydende maskulint. Aha. Jeg vil være det modsatte.
Okay.
Det er trods.
Okay. Men lad os så sige, at det ideal, som du nu har beskrevet, ikke? det er et ansvarsfuld mand. Ansvarsfuld over for sine nærmeste.
Det er at prøve at være det.
Ikke? Det er en omsorgsfuld mand, som gerne vil hjælpe og beskytte. Det er en rummelig mand, som også vil se det bedste i alle mennesker. Også dem, der umiddelbart virker svære at rumme, så vil du gerne rumme dem. Og så er det en mand, som har et langsigtet perspektiv på verden. Altså, det er ikke dine egne behov, der skal tilfredsstilles først. Det er vores allesammens behov, også dem, der kommer efter os, der skal kunne tilfredsstilles. Ikke?
Mm.
Okay, det var da en... Er der virkelig nogle gode alternativer?
Ja, men når jeg hører dem nævnt på den måde, så er det jo også, det kan du, altså så sent som i går, havde jeg sådan en dag, hvor jeg ikke kunne finde ud af at lytte til min teenagepige, fordi jeg hele tiden synes hun var provokerende. Altså
det var hun sikkert også, men det er jo nogle gode idealer.
Jo, men så kom du ved, det er nogle gode idealer, og ja. Det er fint. Det er bare så lytterne ikke tror, at jeg lykkes med at gøre det. Ej. Jeg er lige så dårlig til at lykkes med det som andre, men jeg vil gerne have det som idealer, ja, det er rigtigt.
Men altså, hvis man rent faktisk kan få den slags idealer ud af at læse American Psycho, så skal Bret Easton Ellis jo have en form for medalje, så han virkelig lykkedes. og Anders Morgenthaler, det synes jeg var et helt utroligt godt sted at slutte. Tror du, vi kan sige, Anders, at det er mere end en ikonisk 90'er-bog? Altså, tror du faktisk, vi kan sige, at den burde have klassikerstatus?
Det er der ingen tvivl om. Altså, det er en klassiker.
Ja. Jeg skal jo lige sige, at American Psycho, jeg sidder med sådan en total
ærgerlig
gammel paperback-udgave.
Jeg tror, det er den, der jeg har læst.
Det er en Lindhardt og Ringhof paperback, ikke? Og den er oversat til dansk af Jan Bredstorff. Anders Morgenthaler, tusind tak.
Ja.
Fordi det blev faktisk en hyggelig samtale.
Og du skal ikke være så bange for Patrick Bateman. Der er flere gode mænd, end der er Patrick Bateman.
Ej, det er jeg glad for, du siger.
Ja.
Tak for det.
Anders Morgenthaler var gæst her i dagens udsendelse og afsnit af Det er en klassiker hos min kollega Alberte Clement, og man kan finde flere afsnit og mange flere klassikere og kulturpersoner i DR Lyd. Sommersæsonen. Det betyder ikke, at biograferne holder pause. Faktisk på ingen måde. Netop i dag er der premiere på filmen, der hedder The Great Lillian Hall, med legendariske Jessica Lange på nu 76 år i hovedrollen. Grunden til, at med vilje lige dvæler ved hendes alder, det er, at netop den er en del af det, vi nu skal tale om, nemlig kvindelige, succesfulde teaterskuespillere, der befinder sig i sidste kapitel af deres arbejdsliv, når de står i projektørlyset og mærker alderen trykke. Og ikke mindst sygdommen presser sig på. Og nogenlunde det er i hvert fald tilfældet og omdrejningspunktet i den her film, The Great Lillian Hall, hvor vi følger Broadway-stjernen Lillian Hall, der som sagt bliver spillet af Jessica Lange. Hun er elsket og elsker selv sit skuespilfag og har aldrig svigtet sit publikum. Men så, under prøverne på Anton Chekhovs Kirsebærhaven, begynder hun sådan lidt at miste grebet om ordene. Stille og roligt glemmer hun sine replikker, og hendes assistent Edith, spillet af Kathy Bates, hun kæmper for at hjælpe Lillian med at huske dem. De får hende til lægen, som diagnostiserer Lillian Hall med sådan en slags demensdiagnose, og så starter dramaet for alvor. Og Lillian nærmest kaster sig ind i kampen. Det gælder også hendes datter, der er vokset op med en mildest talt fraværende skuespillermor. Og jeg synes, vi lige skal høre et klip fra filmen, hvor vores hovedperson for alvor første gang glemmer sine replikker under prøverne til stykket.
My soul shakes at every sound, and I can't get away from myself, because I'm afraid of the...
I'm afraid of the silence.
What?
I'm afraid of the silence.
Because I'm afraid of the silence.
Ja, og bum, så er historien forankret. Filmens tema fik os her på K-Live til at tænke på, og ikke mindst virkelig også beundre skuespillerfaget endnu en gang. Kunsten at spille for en publikum hver eneste aften og huske en helt manus af replikker. For en som mig, der står her og har papirer og manuskript rundt omkring, jeg har jo også producerhjælp i ørerne, så er det jo sådan nærmest superhelteagtigt at kunne sine linjer udenad. Og sådan en slags superhelt har jeg fået besøg af i dag. En skuespiller, der faktisk for få måneder siden fyldte samme alder, som Jessica Lange havde, da hun indspillede filmen The Great Lillian Hall, nemlig 75. Hun har en lang teaterkarriere bag sig og kan fejre sit 50-års jubilæum, og så er hun stadig uhyre aktiv på scenen. Senest på Østre Gasværk, hvor hun spillede med i Stings musical The Last Ship. Hun har vundet en Reumert for sin rolle i musicalen Cabaret, for en præstation som pensionatsværtinde. Det var på Det Kongelige Teater. Og udover teater, så er hun også pjattet med at synge jazz. Og nu tror jeg, det er på tide, at vi får et navn på. Velkommen, Hanne Uldal.
Tak skal du have.
Og tak for, at du ville komme. Du har set The Great Lillian Hall-filmen, og vi skal tale hukommelse og det med at være kvinde og stå på de skrå brædder, også når man er lidt op i årene. Men allerførst, hvordan synes du, det var at se den her film?
Som altid synes jeg, Jessica Lange er en fantastisk skuespiller, og hun er i stand til at portrættere og i stand til at virkelig gøre en problemstilling, og det gør hun virkelig blændende her, synes jeg. Mm. Der kan være mange meninger om filmen, som du sikkert vil spørge om. Det er en amerikansk film, men bare hendes præstation, synes jeg, gør, at det er meget vigtigt, vi ser den.
Og jeg vil spørge til det, men allerførst vil jeg tage fat i tematikken, for det synes jeg er det mest interessante. Og nu står der jo et øjenvidne foran mig, en der virkelig har noget egen erfaring fra lige præcis det her felt, at stå på scenen og være teaterskuespiller igennem mange år. Vores hovedperson bliver jo ramt, som sagt, af sygdom, og det er fuldstændig katastrofalt, selvfølgelig, for hende. Du er heldigvis rask og rørig, Hanne Uldal, men tænker du nogensinde over det med at være oppe i alderen og frygte måske for, at ordene glipper, når du står på scenen?
Jeg tænker ikke så meget over at være oppe i alderen, fordi det med at have ondt i en hofte eller i en fod, eller hvad man nu kan få, når man er ældre. Altså de her fysiske ting har jo altid forfulgt os. Så skulle du have et barn og havde ondt et eller andet sted, og så var du faldet eller havde overtrænet. Så forholdet til min fysik har jeg det fint med. Men jeg har haft en hjernerystelse, som jeg først sidste år rigtig knækkede den psykiske nød på, kan man sige. Det tog mig faktisk næsten 2 år, og jeg var rædselsslagen ved at komme tilbage igen.
Hvordan kan det være? Hvorfor var det skræmmende?
Fordi jeg ikke kunne tænke. Altså, jeg kunne ligesom ikke rigtig... Jeg måtte, hvis der var et vigtigt brev, der skulle skrives, så måtte jeg sige til en ven eller en af mine sønner, det skal handle om det her, det kan du godt forstå, ikke? Jeg kunne ikke gennemskue det selv, jeg kunne ikke skrive det ned, jeg kunne ikke lave afsnit, jeg kunne ikke lave buer, og jeg havde ikke kræfterne til at tænke. Det var rædselsfuldt.
Og ramte dig der så sådan en bekymring også for replikkerne? Det allervigtigste, man skal have med sig som redskab deroppe.
Så tænkte jeg, du kommer aldrig til at lave noget mere. Og hvad skal du gøre? Og hvis du så står der og ikke kan huske det, og jeg var meget, meget, meget ramt der, det under den første forestilling, Dansedybet hed det. Jeg var simpelthen så bange.
Det kan jeg godt forstå.
Ja, angst kan gøre os lige så tosset, var jeg lige ved at sige. Altså, skuespilleren lige så sårbar.
Og hvordan gjorde du så for alligevel at håndtere den angst og tage den med op på scenen og jo alligevel stille sig foran publikum?
Jamen, jeg trænede jo, som vi gør. Jeg trænede også med mit hoved, som vi gør. Og trænede fysisk og startede i det små og blev ved. Og nu træner jeg ikke så meget mere. Nu spiller jeg mere wordfeud med min søster og sådan noget. Men jo, det gør jeg faktisk.
Er det ikke også en slags
træning? Ja, det er sgu da også en slags træning. Ja. Jo, det gør jeg faktisk. Jeg gør, hvad jeg kan. Men man skal også huske, og det er der ikke plads til i filmen, og det er der normalt heller ikke plads til i en samtale, at du aldrig er alene på en scene. Det er meget sjældent i hvert fald.
Jeg prøver at fortælle lidt mere om det. Hvad er det for et samspil der også kan hjælpe til, at hvis man går i stå, så er der
nogle andre? Vanvittigt stort samspil, fordi du har jo skabt en verden. Det her og fru Petersen, Peter og Allan, som bor der, og så har du skabt et hjem for dem, og så har du, og på den måde så har du jo en hel, altså du har en hel film kørende, og det har medspilleren også. Så hvis jeg, og det har jeg da også lige oplevet på min sidste forestilling, klokker i det, så er der en vidunderlig medspiller, der kan sige, åh, det du mener.
Ja, så det bruger skuespillere på scenen på teatret faktisk langt mere end publikum opdager.
Ja. Vi bruger hinanden, vi bruger billederne, vi bruger... Altså, det sitrer. Og men det er angsten, der kan være det skrækkelige.
Mm. Og hvad med det med alderen? Altså, jeg synes ikke umiddelbart selv, det er så rart at stå her og kalde... Jeg synes ikke, du ser gammel ud på nogen måde, Hanne, men 75 er der alligevel en flot alder jo. Så der må være et tidspunkt, hvor man begynder at tænke over, hvor længe kan jeg blive ved med at have det her arbejde?
Jeg har altid tænkt på alder. Og som sagt har jeg altid mærket epokerne. Sikkert også, fordi jeg har 4 børn. Altså kvinder, vi bliver sådan sparket ind i de der epoker. Da jeg var på The Last Ship på Østergasværk, der sagde jeg til de unge medspillere, jamen jeg er færdig med mine børn, jeg er færdig med det og det, jeg er færdig med det og det, så nu skal jeg bare have 25 år for mig selv. Og så gav de mig i fødselsdagsgave sådan en medaljon her, eller et lille guldsmykke.
Du har den om halsen?
Ja, og det er et kompas til de næste 25 år, og bagpå skal der stå The Last Ship, med andre ord, det er de sidste år, og så dør jeg.
Wow.
Og det er jo altså...
Hvad tænkte du, da du fik den?
Jeg blev så glad. Ja. Jeg synes, det var så rørende og så vidunderligt.
Og du går rundt med den om halsen
altid
nu?
Altid.
Og hvad bruger du den ligesom til?
Jeg tager fat i den, hvis jeg synes, jeg bliver forvirret, eller hvis jeg netop får sådan en angst for... Fordi det her samfund er så fordomsfuldt. Gud, jamen, du er jo også gammel. Jamen, hvorfor laver du så det her? Hvorfor gør... Så tager jeg fat i mit kompas, og så tænker jeg, fuck dem.
Sådan.
Og så er jeg ligesom på sporet igen.
Ja.
Jeg ved ikke, om det giver mening for dig, men ja.
Det gør det for mig, det tror jeg, det gør det forhåbentligvis også for dem, der lytter med lige nu. Hvordan mærker du ellers i dit fag din alder? Altså, sker det nogensinde, at du faktisk, at replikkerne glipper under prøver, ligesom vi hørte et klip her med Jessica Lange?
Ja, og det har altid... Nej, ikke på den måde.
Nej.
Ikke på den måde, fordi hun får jo... Altså, det er nogle helt andre ting, der sker i hjernen. Men det sker, det har altid sket for mig. Jeg har altid været meget flyvsk. Så jeg har altid, altså jeg, ja.
Mm.
Og jeg har ikke været så bange for det, men nu hvor folk bliver ved med at fortælle mig, at jeg er lige før jeg dør.
Nej, det siger de forhåbentlig ikke.
Det ved jeg ikke, det er mig, der laver sjov med det, men det er jo altså statistisk set, så er jeg... Så kan jeg jo godt nogle gange, hvis man ikke har sovet nok og spist dårligt og så videre, så kan man blive slap i ånden, og så tænker man, gud, er jeg også.
Mm.
Men jeg skal ikke lave sjov med det, fordi min bedste veninde, hun er dement.
Så du har det tæt på?
Og det er ikke dejligt. Hun har det ligesom i filmen.
Okay. Der er jo noget med replikkerne. De skal huskes, de skal formes, de skal fremføres, så det er overbevisende for publikum, når de... optræder på scenen sammen med skuespillerne selvfølgelig, så er der ansigtsmimik, og der er placeringer på scenen rundt omkring. Hvor skal jeg stå, når jeg siger det? Og så skal jeg hen og tale med en anden på scenen, og sådan og sådan. Der er sange med om alt muligt. Altså, eller sange, som man skal kunne, når man står der. Og så er der et andet slags samspil, end det, der foregår internt mellem skuespillerne, og det er jo mellem skuespillere og publikum. Hvordan er de med til at påvirke, at man bliver ved med at synes, det er sjovt hver eneste aften at sige de samme replikker og spille den samme rolle og det samme stykke?
Jamen, det er meget mærkeligt, og tidligere blev der forsket i det. Jeg ved ikke, om der bliver det mere. Men det er en uhyre spændende proces, fordi som du siger, først skal du have billeder med dine medspillere på, hvad det er, der foregår deroppe. Den verden skal du kunne, og du skal helst huske, at du skal stå på toget, før du går af toget. Det hele skal være lined op som slalompinde. Uden publikum er det mere eller mindre uinteressant at lave teater. Det er ikke interessant at lave film, for der er dit samarbejde. Det kører på en anden led. Samarbejde med instruktøren og så videre kører på en anden måde.
Mm.
Vi står jo alene uden instruktør. Det er publikum, der rejser energien. Når de er interesseret, når de er på, når de lytter, så bliver vores iver for at fortælle dem historien. Altså, der er ikke noget bedre end at fortælle en historie til nogen, der gerne vil lytte. Og så opstår der i rummet noget helt nyt, som kun opstår den aften. Og det er det, der er skideskægt ved at spille teater. For mig i hvert fald.
Og det er jo også det, Lillian Hall i den her film oplever gang på gang, har oplevet gennem hele sin karriere.
Ja.
Teatersalen er et helt særligt rum, som så begynder at smuldre for hende, fordi hun bliver ramt af demens. Du har set den her film, som har premiere i danske biografer. Hvad synes du fungerer ved den?
Jeg synes, skuespillermiljøet, vi ser ikke så meget på scenen, og det kan jeg godt forstå, at de ikke har kunnet åbne op for det vil nok være lidt for avanceret, lidt for sammensat.
Mm.
Men sammen med Bates...
Edith, hendes assistent.
Ja, hendes assistent. Der ser vi så meget komik. Hvad skal man sige? Skuespillerkomik.
Mm.
Hvordan vi leger med virkeligheden, og hvordan vi sætter ting sammen, og hvordan vi... Altså, driller hinanden og løfter ting op i en verden, som måske ikke har eksisteret, for at pille hinanden ned igen. Jeg synes, det er ypperligt. Det er vidunderligt at se de to sammen.
Anmelder Bo Teo Michaelis skriver i filmmagasinet Echo, at den her film tilhører en slags undergenre fra Hollywood om en fordomsdiva på det rute ned ad karrierestigen. Så du, den giver et realistisk billede af dit fag, The Great Lillian Hall?
Er det i Amerika, det her?
Ja, der er selvfølgelig et stykke vej derover.
Jeg tror nok, at alt det, vi ser på scenegang, altså på gangen og på scenen, er realistisk, men jeg synes ikke, at måden at portrættere hende på, synes jeg er meget amerikansk. Og det skal den selvfølgelig også være, fordi den er lavet derovre. Men det er det der glamourbillede, man satser på, man spiller på. Det er mere forfærdeligt. Hun får demens, fordi hun er hun står på en pedestal.
Hun er en someone.
She's a someone. Og ham, der bor next door, det er måske ikke så interessant. Men jeg synes, hun formår at vise menneskets afmagt ved en demenssygdom.
Hvem appellerer den til? Er det alle, der er 75, eller er det til de unge, eller en blanding?
Det ved jeg jo ikke, fordi jeg aner jo ikke, hvad... For mig vil den appellere til alle. Altså, jeg synes, den appellerer til alle. Men det ved jeg jo ikke.
Vi giver dig til gengæld lige mandatet til at anmelde den, herrn Uldal, fra 1 til 6 stjerner. Hvor mange skal den have?
Jamen, jeg vil give den 5 stjerner, fordi det er meget sjældent, at en skuespiller får lov til at gå i dybden med en livstruende situation. Og det ser vi sjældent, specielt hos kvinder. Det er ikke for mig så vigtigt, om hun er dement eller ikke dement i sin arbejde, altså i sin beskrivelse af selve opgaven. Men det, at en kvinde får lov til at vise grimhed og afmagt. Vi ser ikke, hun får skiftet blæ, men altså, det er sjældent, vi får lov til at se kvinder blive afskønificeret.
Det har en relevans. Her til allersidst, Hanne, så vil jeg spørge dig, hvad du har gang i for tiden. Du har netop spillet på Østre Gasværk, den her Sting musical The Last Chip, som også er medaljongen om din hals. Hvad brygger du på nu?
Altså lige nu hjælper jeg Pia Rosenbaum i en forestilling, der hedder Pelotaen. Nu bliver jeg helt nervøs.
Det er jeg ked af. Jamen, der kommer også noget musik barnet her under.
Yeah. Ja, og så står jeg jo selv med et one-woman show, som er en kæmpe 2,5 time uden anslæger. Så jeg håber, at...
Tak for, at du kom her, Uldal.